Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Hikmatli dunyoda hikmat izlab, hidoyat topmoq istagida yurgan ezgu qalb egalari. Bugun Ma'rifat chiroqlari dasturida Islomda niyat va amal to'g'risida so'z yuritamiz. Niyat lug'atda biror narsani qasd qilish ma'nosini anglatadi. Islomda esa niyat deb biror istakni amalga bog'lab qasd qilishga aytiladi. Har bir amal niyat bilan bog'liqdir. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam albatta amallar niyatga bog'liqdir deganlar. Demak, inson bir ishni amalga oshirar ekan avvalo uni savob ilinjida yaxshi niyat ila boshlashi kerak. Niyatning makoni qalbdir. Shuning uchun har bir niyatni chin qalbdan qilish kerak. Agar kishi niyatini tilida ham zikr etib, so'ngra amalga kirishsa, yanada yaxshi. Bu payg'ambarimiz sunnati. Har bir amalni niyat bilan qilishlik esa Allohning farzidir. Mu'minlar har bir qilgan yoki qilmagan amali uchun savob olish imkoniyatiga ega. Chunki musulmon inson o'zining niyati bilan barcha amalini ibodat darajasiga ko'tarishi mumkin. Islomning buyukligi ham shudir. Banda niyatni yaxshilash bilan o'z hojati uchun qiladigan har bir oddiy ishi, xoh taomlanish bo'lsin, xoh uxlash bo'lsin, Alloh huzurida ibodat sifatida qabul qilinadi. Niyatni to'g'rilay olmasligimiz tufayli ibodat uchun qanchadan qancha amallarimiz qabul bo'lmay qoladi. Afsuski, bu haqiqatni ko'pchilik anglay olmaydi. O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi xodimi Ishoqjon Begmatov Islomda niyat va amal haqida shunday deydi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Niyat to'g'risida gap ketar ekan, barcha ulug'larimizning kitoblarini ochib ko'radigan bo'lsak, ularning birinchi sahifasida yo'q Bismillahirrohmanirrohim deb Alloh taolaga hamd va sano va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat-i shariflar aytilganidan so'ngra bevosita payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning innamal a'malu binniyat va innamal likulli imri'in ma nawa buyuk yurtdoshimiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadis sharifni keltirgan bo'lishadi. Unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, har bir ishlar niyatlarga bog'liqdir va har bir inson nimani niyat qilsa, o'sha narsa bo'ladi degan ma'nodagi hadis sharifni keltirishadi. Sababi kitobning mualliflari o'zlari ta'lif etayotgan, ya'ni yozayotgan kitoblarini qanday niyat bilan yozayotganligi mana shu hadis sharifga qarab turib belgilanadi. Odatda o'tgan ulug'larimiz, azizlarimiz, yurtimizdan chiqqan son-sanoqsiz katta allomalar, mashoyixlar, muhaddislarimiz bo'lsin, faqihlarimiz bo'lsin, hammalari o'z kitoblarini aynan ushbu hadisi sharifga muvofiq yaxshi niyatlar bilan, xayrli maqsadlar bilan nafaqat bu dunyo, balki oxiratda ham bu qilayotgan ishlari o'zlari uchun zahira bo'lishini, boshlariga qiyomat kunda sayobon bo'lishini maqsad qilgan hollarida bitganlar. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, ularning bitgan kitoblari mana necha asrlarki qo'ldan qo'lga o'tadi. Balki bir paytlar fan texnika rivojlanmagan paytda, kitoblar qo'l yozma yoki tosh bosma bo'lgan paytlarida bir kitobdan yuzlab, balki minglab insonlar foydalangan. bitta ustozdagina kitob bo'lsa, hamma shogirdlar shu kitobni ustoz o'qib bersalar, ular yozib olib foydalanganlar. Mana shu darajada kitoblar qadrli bo'lgan. Demak, biz bemalol ayta olishimiz mumkinki, u kitoblarni shu darajada qadr qiymatga ega bo'lishligi asosiy sabablardan biri shuning mualliflarini, o'tgan mashoyixlarimiz, allomalarimizning niyatlari haqiqiy xolis Alloh uchun bo'lganligi. Bu yerda hech qanday dunyoviy g'arazlar, mol-u dunyo orttirishlik, obro'-e'tibor, shuhratparastlik va yana qandaydir nom chiqarishlik degan narsa ularni hech qachon xayoliga ham qalbiga ham kelmagan. Shuning uchun ham ularning niyatlari to'liq amalga oshgan va uni biz guvohi bo'lib hozirgi kunda ko'rib turibmiz.
Alloh va uning rasuli roziligini talab qilingan niyat albatta ibodatdir. Ammo